Великопостные реколекции «Шлях прославления», день 26. Так кажа Пан, я вспомнил про верность твоего юнацтва, про любовь твою, коли ты была невестою, коли ходила за мною в пустыне по незасеянной земле. Бо мой народ учинил подвойное зло, яны покинули мяне, крыницу живой воды, каб вычасаць сабе вадасховішчы, вадасховішчы дзюравыя, што не могуць утрымаць вады. З кнігі прарока Ерамії, другі раздзел, вершы 2 і 13. Бога праслаўляе тваё жыццё ў цішыні і маўчанні. Вялікім праслаўленнем Бога ёсць твая ўважлівая малітва ў пустыні сэрца. Святы Альберт Єрусалімскі, аўтар першага статуту кармелітаў, навучае, што для таго, каб пазбегнуць падзення, трэба зберагаць маўчанне і даверыцца мудрасці, натхненням ды бязмоўнаму дзеянню Бога. Не варта зневажаць духа ласкі. Здабыванне маўчання мае горкі прысмак аскетычных высілкаў, але Бог хацеў, каб гэтая барацьба была даступнай чалавеку. Сёння чалавек заблытваецца ў безлічы слоў, пагружаецца ў вір пустаслоўя. Ён прабывае ў пастаяннай пагоні, няздатнай да ціхмянасці і павагі да іншых. Чалавек страціў спакой і годнасць. Мудрец Сірах вельмі часта раіць стрыманасць, разважлівасць і добрыя паводзіны. Каб не зраніць душы, ані сваёй, ані іншых людзей, каб нічога не стала прычынай цяжкага падзення ва ўчынках і словах, трэба ўмець тактоўна захоўваць таямніцу. Сірах асабліва хвалюецца за паводзіны тых, хто збіраецца за адным сталом. Ён кажа, на падняцце душы і на радасць і асалоду сэрца віно выпітае ў меру, у свой час. Горыч для душы, віно, калі п'юць яго многа, у злосці і звацы. П'янство павялічвае шалёнасць неразумнага на яго загубу, аслабляючы яго моц ды калечачы. Кніга мудрасці Сіраха, 31 раздзел, вершы з 38 па 40. Людзі цішыні і маўчання, якія не кідаюць сваіх слоў на вецер, з'яўляюцца сапраўднымі людзьмі. Менавіта маўчанне дазваляе чалавеку ўвайсці ў лучнасць са словам, якое прабывае ў глыбіні сэрца. Вось жа, у пустыні мы не размаўляем, мы толькі слухаем. Чалавек уваходзіць у маўчанне, якім ёсць Бог. Колькі ўва мне цішыні? Ці яна з'яўляецца для мяне цяжкім выпрабаваннем? Як часта дзеянне якога-небудзь віна паралізуе мяне, паказвае маю схаваную і ў той жа час слабую сутнасць. Як часта таннае віно ў двухкосі знявольвае мой розум і волю. Томас Мертон пісаў: «Маўчанне не цнота, а шум не грэх». Аднак Бабілёнская вежа была пратэстам супраць граху шуму. Сёння святая літургія ператварылася ў шум. Усе малітвы становяцца знешнім і ўнутраным шумам. Бяздушная і паспешная ружанцовая малітва. Гадзінкі спяваюцца без засяроджанасці. Нашае святарскае служэнне можа ператварыцца з часам у працу работніка, які чысціць гарадскія каналы. Кляштары перасталі быць месцам цішыні. Можна нават крыжовы шлях пракрычаць без увагі. Пане, толькі ў пустцы цішыні і маўчання сам-насам з табой я магу быць сапраўдным. Пане, дазволь мне засмакаваць каштоўную цішу, у якой ты ёсць. Навучы палюбіць цішыню, асабліва сёння, калі яе так моцна не хапае. Навокал так шмат грукату і полымя. Людзі перакрыкваюць адзін аднаго. навучи мене стриманості у словах. Дай ласку глибішого слухання. Віно з Кани має символ присутності Святого Духа, який є духом життя і радості. Пані, дай нам усім радості від тишині і мовчання у пустині Твоєго серця. Намагайся передусім почути тихий голос Пана у кожній молитві. Час Великого посту – це час очищення тишиньою. У Великую П'ятницю, коли Христос повісне на крижі, лишніми будуть любые слови, і все стихне. Прослав Пана за Його тихий, пяшчотний і любячий голос. –